Tieslietu padome uzsākusi vairākas iniciatīvas, lai, tās priekšsēdētāja Aigara Strupiša vārdiem, radikāli uzlabotu tiesu sistēmu. Tāpēc nesen tika veikta vairāk nekā 300 tiesnešu aptauja. Pētījuma autori Latvijas Universitātes pētniece Aivita Putniņa secina, ka kopumā tiesnešu neatkarības situācija novērtēta kā laba, taču tās drošība apdraud dažādi faktori.
Pētījums uzrāda salīdzinoši augstu politiskās ietekmes uztveri, kas visbiežāk ir izpaudusies tieši kā tieslietu ministrijas izdarītais spiediens. Iespējams, te ir pie vainas arī dažādi komunikācijas aspekti starp iestādēm.
Secināts, ka 70% tiesneši izjūt negatīvu spiedienu no tieslietu ministrijas puses. Savukārt ceturtdaļa aptaujāto tiesneši uzskata, ka tiesu sistēmas neatkarība negatīvi ietekmē ministru kabinets, bet 23% izjūt Saeimas politisko ietekmi. Tieslietu padomas priekšsēdētājs Aigars Strupišs skaidro, ka tieslietu ministrijas ietekme jūtama tiesnešu apmācību un finanšu jautājumos. Šobrīd padomas spēr soļus, lai tiesu sistēma atstatītos no ministrijas. Strupišs ieskatā budžeta jautājuma nebūtu pastarpināti jāapspriež ar tieslietu ministru, bet gan tiesu sistēmai pašai jākomunicē ar finanšu ministriju un Saeimu.
Šobrīd šo atkarību ļoti būtiski ietekmē tas, ka pārāk daudz ir atkarīgs no konkrēta ministra. Kā es to saucu, ministra nejaušības faktors, ja viņš ļoti būtiski negatīvi ietekmē tiesu. Nāk, nosacīt, sakot, labs ministrs, spējīgs ministrs, viss ir daudz mums kārtībā, nāk vājāks ministrs, tiesu sistēma nobrauc lejā. Tas saistās ar budžeta jautājumiem, tas saistās ar apmācības jautājumiem, ar dažādām reformām.
Strupišs arī norāda uz ministra Jāņa Bordāna no jaunās konservatīvās partijas izteikumiem par konkrētiem tiesas spriedumiem. Piemēram, janvārī pēc Uģa Magoņa un Oļa Gosinovska krimināla lietas saīsinātās sprieduma paziņošanas, ministrs radio sacīja, ka šīs lietas virzība tiesā ir nepieņemama.
Kad ir skaļa lieta, sabiedrības uzmanību raisoša lieta un diezgan arī ar lielām sakām uz sabiedrības uzticamību tiesu sistēmai vispār. Šī lieta nonāk tiesnešu apzinātas rīcības rezultātā pie tiesneša, par kuru faktiski ir jau ilgstoši fakti zinām bijuši un paši tiesneši to konstatējuši, ka tiesnesis ne ar augstāko reputāciju tiesu sistēmā un ne ar labākajām profesionālo novērtējumu tiesu sistēmā.
Strupišs teica, ka ministra kritika, nezinot pilnos spriedumus, nav profesionāla un ir nepamatota. Jāpiemin, ka augstākās tiesas priekšsēdētājam un ministram savstarpējas domstarpības par publiskajiem izteikumiem bijušas gan par Aivara Lemberga kriminālu lietu, gan par ekonomisko lietu tiesas izveidas gaitu.
Manuprāt, šis ir tas bīstamais punkts, kur mums abiem ar tieslietu ministru ir jāsēžas pie galda un jāsāk domāt, kā iziet no šīs situācijas.
Bordāna šobrīd ir darba vizītē ārzemēs, tāpēc viņa birojas atsūtīja rakstisku atbildi.
Šobrīd esot svarīga precīza aptaujas rezultātu iemeslu identificēšana, nevis interpretēšana vai pat spekulācijas. Lai šos iemeslus identificētu, jau sen būtu svarīga atklāta saruna, nevis piesakšanās ar aptaujām. Tāpēc arī grūti izskaidrot, ko tieši Strupiša kungs vēlējies panākt ar šādas aptaujas organizēšanu. Iespējams, tā ir reakcija uz ministra aicinājumiem pievērst uzmanību tiesnešu pašnovērtējumam un korupcijas ēnai tieslietu sistēmā.
Ministra birojas piebildes, ka tiesnešu aptaujas rezultāti prasa padziļinātu izpēti, un ar tiem ministrs nav iepazīstināts. Linda Spundiņa, Latvijas radio.